Halo, kita berjumpa lagi. Saya sudah lama ya tidak podcast lagi. Saya sudah lama tidak merekam suara saya ini. Saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya beberapa hari ini ketika saya menikah ya. Ketika saya menikah dan saya sudah mempunyai istri. Ternyata berumah tangga itu tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan. Walaupun demikian ya harus tetap dijalanin. Kadang saya dengan istri juga bertengkar karena hal-hal sepele. Kadang juga kami juga damai, kadang juga kami jalan dan kadang kami juga makan bersama. Hal-hal itu ya harus tetap dijalanin dalam berumah tangga. Karena dalam berumah tangga itu mungkin ya, sekarang saya merasakan fakta bahwa dalam rumah tangga itu tidak semua hal itu berjalannya mulus gitu, nggak semua hal itu jalannya lurus-lurus aja, baik-baik aja, nggak semuanya seperti itu. Tapi kan mungkin itulah yang orang selalu katakan kali ya, sebagaimanapun rumah tangga kita, sepelik apapun itu ya, kita harus tetap bisa jalanin, jangan sampai kita bercerai seperti itu. Karena ya memang begitu lika-liku dalam berumah tangga. Dan karena kita juga bukan manusia sempurna ya. Kita bukan manusia sempurna. Kita juga bukan siapa-siapa yang bisa setiap hari menebak apa yang pasangan kita mau, seperti apa yang dia mau. Pasti akan ada saat-saatnya kita berkelahi, berkesalahan atau apapun itu pasti akan terjadi. Tapi ya di balik semuanya itu kita harus tetap sabar, kita gak bisa mengutamakan ego kita saja. Kita tidak bisa apa ya, ya seperti orang-orang kalau seandainya berkelahi ya pas berantem atau pas dia mau keras-keras hati mau banyak bercerai ya cerai. Kita gak bisa seperti itu. Untuk sebenarnya gak bisa seperti itu. Kita harus bisa mempertahankan prinsip-prinsip pernikahan. Prinsip-prinsip pernikahan itu ya harus saling mengasihi seperti itu. Kita gak bisa terlalu egois. Sekarang saya sering berantem juga dengan istri saya. Taknya sering sih, tapi kalau berantem. Tapi jauh dalam lubuk hati saya sebenarnya kadang saya tidak mau hal seperti itu terjadi gitu loh. Kadang saya yang minta maaf ke istri saya. Kadang saya yang merangkul dia. Dan saya tidak pernah mempertahankan ego saya. Itu yang sangat saya syukuri. Saya tidak pernah mempertahankan ego saya. Dan saya selalu berusaha untuk sebenarnya berusaha untuk menenangkan diri saya. Agar saya bisa merangkul istri saya kembali. Itu yang sering saya lakukan. Walaupun kadang kalau saya kesel itu saya itu ingin pergi dari rumah. Saya ingin pergi dari rumah. Tapi kalau saya sudah tenang kembali lagi, saya ingin kembali itu loh, ingin memeluk istri saya seperti itu. Karena kadang kalau saya marah itu saya sukanya ingin pergi begitu, ingin pergi, ingin menenangkan diri dulu begitu itu. Tapi ya kadang susah menurut perempuan kalau kita pergi mereka menganggap bahwa itu kita meninggalkan mereka dalam kesedihan. Padahal kan gak seperti itu, padahal kita lagi menenangkan diri kita. Nah kalau seandainya lagi berantem itu saya biasanya berusaha untuk tidak terlalu banyak bicara sama istri saya. Saya tidak mau bicara, saya biarkan dulu tenang. Kadang saya seperti itu. Tapi ada juga di satu titik istri saya itu tidak mengindahkan hal-hal seperti itu. Dia menganggap bahwa saya tidak merespon dia kalau marah. Padahal kan maksud saya untuk diam bukan mendiamkan dia, tapi saya mau agar dia itu tenang. Tapi yang istri saya pandang bukan seperti itu. Dia melihat bahwa saya tidak mempedulikan dia. Nah itu juga sering terjadi cekcok kami. Padahal tujuan saya baik nih, diamin dia. Tapi karena dia tidak apa ya, tidak memandangnya seperti itu, jadi berkepanjangan perkelahiannya. Itu juga sering terjadi sih dalam saya bersama saya berumah tangga. Ini pengalaman pertama saya berumah tangga seperti itu. Tapi saya juga bersyukur sama saya berumah tangga, saya tidak pernah memukul istri saya walaupun saya marah. Tapi paling saya marah aja dengan kata-kata saya yang keras. Nada saya memang keras kalau ngomong. Itu banyak hal ya untuk kita sebagai ya, orang-orang keluarga-keluarga baru mungkin ya, supaya selalu bersabar. Tapi bersabar bukan berarti kita itu diam, menurut saya sih seperti itu, karena kita kan tidak tahu tingkat kadar emosi satu dengan yang lainnya. Ada yang sangat emosi, ada juga yang tidak. Tapi kalau menurut saya sebaiknya memang emosi itu harus dilepas dengan cara yang baik gitu. Untungnya saya tidak pernah mendam sih sama istri saya, sejauh ini saya tidak pernah mendam. Kalau memang saya merasa apa yang harus saya ungkapkan, ya saya ungkapkan juga ke dia seperti itu. Tapi sepahit apapun, seperti apapun kita berkali, ya ujung-ujungnya kita harus tetap berdamai dengan istri kita, berdamai dengan pasangan kita seperti itu. Usahakan itu semua gitu. Ya mungkin saya melihat, mungkin saya selama ini agak egois juga kali ya. Ya saya mencoba untuk tidak egois, agar untuk memperhatikan istri saya lebih lagi. Itu yang sedang saya perbuat sekarang. Ya semoga ini bisa membantu kita semua ya. Thank you.
Halo guys, kita kembali lagi di podcast kita malam hari ini. Saya cukup bahagia karena istri saya tercinta hasil tes speknya dan dia dinyatakan positif hamil. Ya. Bagaimana rasanya pertama kali menjadi seorang ayah? Ya rasanya deg-deg-deg. Rasanya sedikit sedikit apa ya namanya tuh, kaget dan juga bahagia lah ya, bahagia. Tapi ini baru hasil tes pack sih, kita belum ke dokter apa hasilnya seperti apa. Tapi nanti rencananya kita mau ke dokter, kita akan USG, kita akan lihat apakah benar-benar hamilnya sempurna jadi atau bagaimana, seperti itu. Pengalaman saya pertama kali menjadi suami kali ya. Kalau menjadi ayah kan belum. Kalau menjadi suami ini sih bermacam-macam lah ya. Seperti yang sebelumnya yang saya cerita, bahwa kadang ada masalah, ada pertengkaran. Itu ya itu terjadi di dalam rumah tangga saya. Tapi terkadang setelah saya tahu bahwa istri saya hamil, saya merasa bahagia dan saya juga merasa senang dan dirasa agak gelisah juga. Misalnya apakah saya bisa menjadi seorang ayah yang baik atau yang betul-betul bertanggung jawab. Ya banyaklah pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi saya berharap dengan hadirnya nanti seorang anak di tengah-tengah keluarga saya dan istri, kami bisa sama-sama merawat anak kami, terus bisa memberikan pendidikan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak untuk anak kami. Itu ya sih yang saya harapkan sejauh ini. Untuk persis ke depannya, kami ingin memiliki anak berapa banyak, targetnya sih 3, kadang juga 5. Tapi semuanya nanti tergantung ekonomi. Karena ya itu kan berhubungan dengan kebutuhan hidup kan. Kita kan nggak bisa punya anak banyak, tapi nanti kita nggak bertanggung jawab. Itu kan bahaya juga. Kalau kita punya anak 3 atau 5, tapi semuanya bertanggung jawabnya ada, dan itu bisa dijadikan baik-baik, saya rasa itu lebih bagus lagi kalau seperti itu. Karena tujuannya kita memiliki anak itu kan untuk meneruskan keturunan, tapi bukan hanya keturunan saja yang diterusin, untuk bertanggung jawab juga memelihara kehidupan di bumi ini, memberikan kedamaian, memberikan kontribusi baik bagi negara dan tempat tinggal kita. Itu sebenarnya tujuan kita punya anak. Harapan saya sih salah satunya itu, supaya nanti ketika saya punya anak, saya ingin punya anak yang taat kepada kami sebagai orang tua. Dan berikutnya, saya ingin anak saya itu betul-betul bermanfaat bagi negara ini dan bisa membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Dan walaupun mungkin kami sebagai orang tua tidak terlalu banyak kontribusi untuk negara, tapi saya berharap ketika saya punya anak nanti, anak saya bisa berkontribusi banyak untuk negara, membangun negara kita, membangun situasi di sekitar kita menjadi lebih baik. Itu harapan saya sebagai orang tua. Dan harapan-harapan ke depannya ya, semoga nanti saya punya anak, saya bisa mendidik anak saya dengan kasih dan banyak memperkenalkan hal-hal positif bagi anak saya. Sekian dulu ceritanya. Thank you. Halo, kita ketemu lagi malam hari ini. Saya sedang bersama istri saya. Kami akan cerita apa aja yang mau kami cerita. Karena istri saya sedang hamil muda. Beb, coba kamu nabung-nabung nanti ya buat anak. Gigit lagi. Ngerinya. Kamu berharapnya anak kita laki-laki atau perempuan?
Kembar.
Kembar ya?
Iya.
Aku juga berharapnya dia perempuan.
Kamu lebih suka sama anak perempuan ya?
Iya, aku suka sih sama anak perempuan. Anak perempuan. Tapi kalau dia anak perempuan atau dia cowok, aku tetap suka juga. Coba kamu nih, nanti kalau kita punya anak, urus baik-baik ya.
Siap. Aku mau urus anak kita baik-baik. Tapi nanti kalau kita sudah punya baby, kamu di sini aja ya?
Iya, nanti aku kerjanya di Samarinda aja.
Kamu udah gak pergi-pergi jauh-jauh lagi kan?
Enggak. Aku gak mau pergi jauh.
Aku tuh rencana nanti kalau misalnya kita sudah punya baby, aku mau rombak kamar ini.
Mau dibuat kayak mana?
Aku mau kasih stiker.
Kasih stiker? Stiker apa? Stiker bunga-bunga tuh kak?
Enggak.
Jadi?
Yang penting itu tertutupi.
Oh, dinding-dindingnya ini nggak kelihatan.
Tapi kalau kita buat kayak gitu sama aja ya bohong.
Boleh juga sih kalau seandainya mau benar, buat kayak gitu.
Kita dibanjir.
Iya.
Aduh, banyak sekali rencana-rencana kita ke depannya ini bagaimana? Masih bertanya-tanya.
Ya bersabarlah, nanti pelan-pelan juga bisa terrealisasi. Mulai dari rencana beli pakaian bayi sampai dengan makanan bayi. Banyak rencana yang ingin kita kerjakan.
Antusias untuk kita ya, anak pertama.
Antusias, rata-rata orang anak pertama antusias. Tapi kalau nanti anak kedua sudah tidak antusias.
Ya, tapi ya juga lo kayak gitu, semua anak kan kita perempuan sama.
Iya, enggak.
Kita kan di masa mereka tuh kecil itu adalah di mana masa-masa indah lah, masa-masa itu tuh bakalan cepat berlalu. Makanya kalau misalnya kita tuh jadi orang tua, anak kita baru masih kecil-kecil, harusnya kan kita tuh dengan bangga membuat pertumbuhan mereka menjadi baik. Karena kan kalau misalnya mereka sudah besar, mana kita bisa lagi sudah sama mereka? Mereka pasti punya kesibukan sendiri-sendiri, mana yang mereka sekolah, mana yang mereka bergaul sama teman-teman. Bahkan kalau sampai mereka mau menikah dan lain-lain. Ya kan?
Betul.
Makanya di masa-masa mereka kecil lah, di situ lah sudah momen-momen kita tuh jadi orang tua.
Sebenarnya anak kedua itu bukan antusias, tetap antusias, cuman kan sudah ada pertama. Lucu juga sih. Jadi nanti gimana?
Apa yang berlainan?
Kalau kita punya anak, kita mau kasih ini enggak? Apa namanya itu? Kasih pagar enggak nih rumah? Pagar enggak nih kamar?
Kasih pagar yang kayak apa lagi sih?
boleh nggak orang datang jenguk deh nanti? Boleh ya, karena boleh COVID ya.
Tapi kayak gini ya nggak boleh lah, lewat komunikasi
telepon. Iya betul, nggak boleh terlalu sering dikunjungin ya.
Iyalah, harus ngerti lah, ini kan virus.
Ini kan COVID.
Anak-anak kan imun tubuh mereka kan masih kayak masih mudah terserang.
Tapi nanti kalau kamu selama kamu hamil nih, kamu gimana? Jangan terlalu banyak manja ya.
Apa sih?
Ya lo, nggak boleh terlalu manja lo.
Wajar aja orang tuh manja-manja. Kalau kau nggak pas manja orang,
aku juga. Kalau seandainya kamu, kalau seandainya aku nggak kasih manja kamu, kamu pengen manja sama yang lain? Terus gimana?
Kok tiba-tiba sakit perut kena?
Sakit perut kenapa?
Mau buang air besar kan?
Belum. Tunggu aja.
Iya, soalnya aku bilang kayak gitu, Bang.
Iya.
Terus aku sampai merinding-merinding.
Sampai merinding kenapa? Karena mau berak. Ini amin.
Angin berasa perut kuning. Coba lah sekali-sekali kau kerok aku.
Nggak, aku tuh nggak bisa kerok, bener. Aku nggak ngerti kerok.
Astaga, ini kan uang koin kan. Kau kasih-kasih minyak tuh kan.
Kerok itu lo juga nggak sembarangan sebenarnya.
Siapa bilang?
Kerok itu kalau sembarang kerok jadinya lecet lo.
Loh, emang lecet kan kulit kita?
Tapi nggak, aku nggak suka kerok-kerok begitu. Oh. Emang enak rasanya kerok?
Enak. Please dong.
Ayo hendak ah, nggak usah.
Please nopo.
Aku tuh nggak paham kerok-kerok begituan.
Ayo kamu tuh paham, cuman kamu malas.
Aku tuh nggak ngerti betulan. Aku tuh nggak pernah kerok orang lagi.
Ah males nopo.
Ya betulan loh, aku nggak pernah kerok orang. Coba kamu yang kerok aku dulu.
Betul ya?
Nggak mau aku. Aku nggak suka yang begituan ah.
Ya udah kamu aja yang kerok aku.
Enggak, aku enggak paham kerok-kerokan.
Astaga, aku suruh akak tuh cukur bulu ketekku enggak mau. Pergi urut aku juga enggak mau. Pergi ke si kerok juga enggak mau. Semua-semua karena mau, karena akak tuh malas.
Iya, aku tuh malas.
Aku enggak boleh kayak gitu. Aku sudah izinin akak futsal.
Aku tuh malas ini bergerak.
Apa nih? Tadi janji-janji kalau mau pergi ke mana-mana akan ambil hatiku. Tapi kalau sudah di rumah, tak pernah kau dengar, tak pernah kau mau ikut me aku mau.
Tapi kan aku sudah masakan kamu tadi.
Tidak naga, itu beda. Itu bukan mau aku.
Jadi, nggak boleh bilang begitu sayang.
Aku maunya. Kerok.
Aku tuh enggak paham kerok deh, aku tuh enggak paham.
Belajar rokok, aku juga masih mau temanin rokok.
Untuk temanin kemana?
Rokok pergi.
Pergi kemana?
Aku.
Enggak bagus sembarangan kerok-kerok beneran, aku enggak bohong loh. Oke, coba kita cari bahaya kerok. Ya. Bahaya kerok.
Tak ada bahayanya.
Bahaya kerokan. Nih bahayanya nah. Tuh. Sebab aku membuat pembuluh darah kecil di bawah permukaan kulit yang disebut pembuluh darah berpecah. Hal ini membuat kulit jadi terlihat memar dan merah. Terapi saya dilakukan pada beberapa orang membengkakkan juga bisa muncul di area yang dikerok. Tuh, ada begi yang sering kerokan. Mana aku baca ya, menyebabkan memar dan bengkak di area yang dikerok. Pas kerokan membuat pembuluh darah kecil membuka kulit yang proses. Terlalu banyak iklan pemirsa. Proses cupungan kulit yang disebut pembuluh darah kapiler
pecah. Hal ini membuat kulit jadi terlihat memar dan merah. Setelah terapi ini selesai dilakukan pada beberapa orang, bengkakan juga bisa muncul di kulit yang udah kering. Umumnya memar bengkakan yang terjadi hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari atau minggu, berisiko menimbulkan pendarahan. Mikrob tidak seharusnya melakukan pendarahan, namun jika makan yang diberikan di kulit dilakukan secara berlebihan, maka pecahan udara tidak hanya akan menghasilkan memar, tapi juga secara minor. Berisiko memicu penularan penyakit. Berisiko memicu penularan penyakit. Keluarnya darah dari permukaan kulit yang kesempatan terjadinya infeksi yang bisa menular. Mulai darah risiko penyakit sampai berkorokan juga akan meningkat. Pembelikoin alat yang digunakan untuk terapi itu tidak steril, tidak digunakan dengan satu orang. Mengakibatkan nyeri, tidak semua orang cocok dikerok tuh. Riwayat gangguan medis menyerang kulit dan hulu vena. Mudah berdarah sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, menderita deep vein thrombosis, sedang mengalami infeksi tumor atau luka yang belum sempurna. Empat, karena dari sisi ilmiah, lancar pendarahan darah, meredakan sakit leher, ringankan sakit kepala migrain, meredakan gejala. Itu banyak banget kan kerugian-kerugiannya kalau kita kerokan.
Kayak gitu menurut aku aja.
Ya sudah, ambil minyaknya sana.
Ada minyak dekat sini kan?
Sekian dan terima kasih.